ጉጅለ ሰብአዊነት ሰላት ሂማን ራይትስ ዋች አዘርጎ ሐዲ ጠብጣብ አብ ኤርትራ ሃላይ ደረጃ ትምህርቲ ልሰንክ መትረብ እስክርናን ናሳዋ ተማሃሩን መምህራንን አብደረት ዘይብሉ መንግስታዊ አገልግሎትን ህፃን ሒ ይግደድለው ይብል ሳሌም ሰለሞን ዘዳለው ተጠብጣብ ይቅፅል
መብዛሕትኦም መንእሰያት ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክበፅሑ ከለዉ ናይ መፅናዕቲ ስፖርት ከምኡውን ኣብ ስነ ጥበባዊ መድረኻት ንምስታፍ ይቀራረቡ ብኣንጻሩ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ደረት ዘይብሉ ኣገልግሎትን ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝተሓወሶ ቤት ትምህርትን መንእሰያት ኣካላዊን ስነ ኣእምራዊን ማህሰይቲ ይወርዶም ኣሎ ክብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ድማ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ሓድሽ ዘውፅኦ ፀብጻብ ገሊጹ እቲ 84 ገጽ ዝሓዘ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብምኽላእ ግንያታት ከም ንኸውን ይገብሩና ኣለው ገደብ ኣልቦ ዕስክርና ብኸመይ ንመሰል ትምህርቲ መንእሰያት ኤርትራ ከም ዝእግድ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ፀብጻብ ኮይኑ ምስ 73 ኣቐዲሞም ኣብ ሳዋ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝነበሩን መምሃራንን ብዛዕባ ኣብ ማዓስከር ዘሕለፍዎ ሂወት ቃለ መጠይቕ ብምክያድ ዝተሰነደ እዩ ሰበስልጣንን ሓለፍትን ንተምሃሮ ብናይ ውትድርና ኣመራርሓ ከም ዝመርሑን ስራሕ ተገዲዶም ከም ዝሰርሑን ሂማን ራይትስ ዋች ይሕብር ብኣገዳስነት ዘይብሉን ቀሊል ጥፋኣትን መቕጣዕትን ንተምሃሮ ከም ዝወርዶም እቲ ፀብጻብ ይሕብር መምሃራን ብወገኖም ተገዲዶም ስለ ዝምህሩ ናይ ዘይምግዳስ መንፈስን ብኩራት የርእዩ ለኪሻ ቤደር ናይ ኣፍሪቃ ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለወይቲ ተመራማሪት እያ እዚ ስርዓት ቤት ትምህርቲ ማዓስከር ሳዋ ንተምሃሮን መምሃራንን ሓገዝ ኣልቦ ስምዒት ከም ዝስምዖም ይገብር ትብል
There was this sense that, you know, not only were young people not given really any...
I'm not sure if you were going to be able to do anything. But I'm not sure if you were going to be able to do anything. I'm not sure if you were going to be able to do anything. I'm not sure if you were going to be able to do anything. I'm not sure if you were going to be able to do anything.
ኣብ 2003 ዓ.ም ተምሃሮ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ኣብ ሳዋ ከም ዝቕፅሉ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመታት ኣስታት 11,000 ክሳብ 15,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ናብ ማዓስከር ሳዋ ይወርዱ ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች እቲ ማዓስከር ብትሪኮላታን ብፀዓጥቁ ሰራዊት ሓለዋ ከም ዝግበረሉን ከም ዓብዪ ቤት ማእሰርቲ እዩ ክብል ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ሓቢሩ እቲ ሪፖርት ተምሃሮ ናብ ማዓስከር ሳዋ ንኸይከዱ ትምህርቶም የቋርፁ ከም ዘለውን ይሕብር ብተወሳኺ ተምሃሮን መምሃራንን ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ካብ ሃገር ከም ዝስደድ እውን ይገልጽ ኣቐዲሞም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝምሃሩ ነበሩ ከም ዝገልጽዎ ወተሃደራዊ ትልሚ ካብ መፅለሊኦም ወፃኢ ንሕሉፍ ዋዒ ዘለዎ ኩነታት ኣየር ንሕፅረት መግብን ማይን ከም ዝቃልዑ ይሕብሩ ሓደ ወዲ 19 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ንተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ብዝሃቦ ቃል ሳዋ ገሃነም እዩ ይብል ብዝተኸኣሎም መጠን ንኽትገድፎ ይደፋፍኡኻ ካብ ፈለማ ወርሒ ደወል ሰዓት 5 ምስ ተቓጨለት ካብ ድቃፍና ብምትሳእ ጉያ ናብ ቤት ንፅህና 5 ደቂቕ ይወሃበና 5 ደቂቕ ድማ ንዲቪዛ ምቕያር ነዚ ብዝተዋበካ ግዜ እንተዘይማሊእካ መቕጣቲ ይስዕብ ይብል ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ሪፖርት ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ብትሪ ከም ዝኽብሉ ነፂጎሞ
ግቡእ ኣቃወማ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣሰራርዓ ምክልኻል ኤርትራን ቅድሚ ኩሉ መሰልን ስልጣንን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እዩ እቲ ንምምፅላቅ ዝህብዎ ምኽሪ ነቲ ሕቡእ ኣጀንዳኦም ክኽውሎ ዝኽእል ኣይኮነን
ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች መምሃራን ኣብ መፃወርያ ዘለው ኮይኖም ከም ዝስምዖም ገሊጹ ሓደ መምህር ነቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ፊዚክስ መምህር ኮይንካ እንድሕር ጀሚርካ ኣኺሉካ ፊዚክስ መምህር ንዘለዓለምካ ትኸውን ክብል ነቲ መንፈስ ምዕፃው ዕድል ገሊጹ
We also spoke to people who had been teachers for decades and who had on multiple occasions tried to be discharged.
መምህራን ለ10 ዓመታት ማስከር ተገዲዶም ከም ዝምህሩ ገሊጾምና ወላ ቋፋኖን ተጻሩ ከም ዘይሰልጦም ይሕብሩ።
ኣብ መወዳእታ ሰላም ኣመጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝመጽእ እዚ ሰራርሓ ከም መመኽነይታ ክቕፅል ከም ዘይብሉ እቲ ኣካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ይላቦ መንግስቲ ገደብ ናይ ግዜ ሂቡ ተጣይፍ ክጅምር ተምሃሮ ካብ ውትህድርና ወፃኢ ትምህርቶም ክምሃሩ ተወሳኺ ለዋ ኣቕሪቡ ሳሌም ሰለሞን ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ